Темна траса губилася в нічному серпанку. Дорога, що здавалась нескінченною, була засипана відблисками далеких фар і розмитими силуетами вантажівок. Десь на узбіччі стояла жінка. Її фігура зливалася з тінями, а в очах блищало щось невловиме. Втома, злість чи, може, крихта надії.
Вона простягнула руку до чергової автівки. І кожен раз це могло бути або шансом ще на одну ніч виживання, або зустрічю, що завершиться пострілом. Вона знала цю гру. Вона вела її руками.
Жінка ще йшла по краю між здобиччю та мисливцем, між страхом і відчаєм. Вона не чекала милості, вона не просила вибачення. Її звали Ейлін Ворнос, і ця історія почалась задовго до першого трупа.
Всім привіт! Це «Дівчата буває час». І сьогодні у нас історія, яка змусить вас ще раз замислитись над фразою «Жінками треба бути обережним».
З вами, як завжди, Іра, яка знає, що якщо перше побачення пішло не так, це ще не привід одразу діставати пістолет.
Та Настя, яка вважає, що жінки теж можуть бути рівноправними у всьому, навіть у серійних вбивствах. А разом ми ті, хто розуміє, що між виживанням і злочином інколи стоїть лише одне неправильне рішення. Тож вкутуйтесь у плед, наливайте щось міцніше за чай і приготуйтесь до історії, де межа між самозахистом і холоднокровним вбивством настільки тонка, що її можна переплутати з останнім шансом на справедливість.
Це буде подорож у світ, де жертви стають злочинцями, злочинці – жертвами, а правда розчиняється десь між рядками газетних заголовків і адвокатськими промовами.
Ім'я Ейлін Ворнос стало синонімом жіночої жорстокості у світі трукрайму. Вона вбила 7 чоловіків і стала першою жінкою, офіційно визнаною серійною вбивцею у США. Але за цими заголовками ховається складніша історія про злидні, насильство і безвихідь, у якій опинилася жінка, що ніколи не мала шансу на нормальне життя.
Перед тим, як ми зануримося в цю історію, ми хочемо вас попередити. У цьому випуску йтиметься про насильство, жорстокість, сексуальну експлуатацію та смертну кару. Ця розповідь може бути важкою для сприйняття, особливо для тих, хто переживав подібний досвід. Також ми хочемо наголосити, хоча ми розповідатимемо про події максимально об'єктивно, в деяких моментах ми будемо використовувати художній стиль оповіді, щоб передати атмосферу того, що могло відбуватись. Однак варто пам'ятати, що точний перебіг подій відомий лише їх учасникам, а одна із сторін цієї історії вже не може нічого розповісти.
Ніч була важка, ніби наелектризоване повітря перед грозою. Асфальт траси I-75 світився відбитками фар, а вологе повітря Флориди липло до шкіри. Десь у далечині блимали неонові вивіски дешевих забігайлівок, де втомлені далекобійники витрачали останні дрібняки на випивку та компанію. Річард Мелорі не був ані вантажником, ані подорожнім. Він був власником магазину електроніки, чоловіком, який знав, чого хоче. І цієї ночі він хотів розваг. Світло фар вихопило її з темрява. Світло волосся, запалені очі, потріпана куртка. Вона стояла так, як стоять ті, хто чекає, поки їх підберуть. Він зупинився, і дверцята клацнула, запрошуючи її всередину.
«Шукаєш роботу?»
запитав він, посміхаючись куточками вуст. Вона мовчки залізла в машину, обвівши його швидким поглядом. Її пальці стиснули краї рукавів, звичка, що залишилася ще з дитинства. «Що тобі потрібно?» Її голос звучав рівно, без емоцій. Мелорі ковзнув по ній поглядом, оцінюючи.
«Вечір, який вартий своїх грошей».
Вона добре знала цей сценарій. Гроші, короткий секс, машина, що їде геть, ніби її ніколи не було. Вона пережила це десятки, сотні разів. Але сьогодні все мало піти інакше. Вони звернули з траси у лісисту місцевість, де світло фар розрізало нічну темряву. Він вимкнув двигун, розстебнув ремінь безпеки, зручніше вмостився в сидіння Вона чекала. Він не запропонував їй грошей, не спитав, як вона хоче це зробити. Він просто розстебнув блискавку на штанях і чекав.
«Давай швидше, мені ще їхати»,
– пробурмотів він. «Серйозно?» Її голос став різким. Він підняв очі і ухмильнувся.
«Швидко і без зайвих рухів».
Її тіло напружилося. Вона знала цей біль, знала, що буде далі. Його руки стали сильнішими, хватка жорсткішою. Вона відчула, як щось стискає їй горло, як у легенях раптово забракло повітря. Це вже було, це вже траплялося. Вона терпіла, вона ховала це в собі. Але цього разу ні. Рука в кишені намацала метал. «Син суки, я знала, що ти зґвалтуєш мене!» Він різко відсахнувся назад. Його очі округлилися, пальці затремтіли на кермі.
«Ні, я не...»
Він навіть не встиг збахнути, що сталося. Постріл розігнув тишу, і чоловік хитнувся назад, хапаючись за груди. Його очі округлилися від шоку. Ще один постріл. І ще. Він впав, важко, безконтрольно, як підкошене дерево. Вона сиділа, тримаючи в руках зброю, та спостерігала, як кров розтікається по килиму. Її голові був гул, серце гупало десь у вухах. Тієї ночі вона перестала бути здобиччю. Вона перерила його кишені, знайшла трохи грошей, потім підняла килимок, що валявся поруч, і прикрила тіло. Потім сіла за кермо його автомобіля та поїхала, залишивши смерть позаду. Через 2 дні після вбивства заступник шерифа округу Волюсі виявив покинутий транспортний засіб Мелорі. 13 грудня його тіло знайшли за кілька миль у лісистій місцевості. Він отримав кілька вогнепальних поранень, а 2 кулі в ліву легеню були визнані причиною смерті.
Девід Спірс не був тим, кого можна назвати хижаком. Він був чоловіком, що працював руками, звик до розміреного життя, звик до порядку. Його дні проходили у важкій праці, а ночі – в тиші, без жодних потрясінь. Практичний, надійний, передбачуваний. Але цієї ночі він зробив крок у хаос. Флорида зустрічала його темрявою без зірок і дорожнім пилом, що осідав на капоті машини. Він зупинився біля жінки, яка підняла руку в жесті автостопу. Вона була у вицвілих джинсах із волоссям скуйовдженим вітром. Посміхнулася.
«Підвезеш?»
Він кивнув, не замислюючись. Спочатку все було звично. Легка розмова, крики цикад у нічній тиші. Але щось у її голосі було надто різким, а рухи надто напруженими. Вона знову і знову витирала долоною штани, наче намагалась стерти з них невидимий бруд. Він нічого не запідозрив, навіть коли вона запропонувала звернути з дороги. Грюкнули двері. Вона тримала в руках пістолет. «Що, чорт забирай, ти робиш?» Не встиг він сказати, як гримнув перший постріл. Куля прошила двері, зачепивши його тіло. Він відсахнувся, намагаючись утримати рівновагу. Вона миттєво обігла машину, відчинила двері водія. Другий постріл. Він повалився назад, важко дихаючи, не розуміючи, як саме закінчився цей день. Ліс завмер. Вітер зупинився. Вона стояла над ним, пістолет все ще димів у її руках. Вона залишила тіло посеред природи. 1 червня 1990 року працівники правоохоронних органів виявили тіло Девіда Спірса у віддаленій місцевості на південному заході округу Сітріс. Окрім бейсболки, на Спірсі не було одягу. Причиною його смерті стали 6 вогнепальних поранень у тулуб.
У задушливій пітьмі ночі 31 травня 1990 року Флорида гуділа вітром крізь сосни округу Паско, коли Ейлін Ворнос, мов привид із розтрощених сподівань, ступила на стежку, що вже давно манила її своєю кривавою піснею. Її 3-я жертва, Чарльз Карскадон, 40-річний ковбой Родео напівставка ще не відчував, як невидима нитка долі затягує його в її тенета. Він був людиною простою, загартованою пилом арени та запахом коней. Але того вечора шлях перетнувся з її, з жінкою, чиї очі блищали холодним полум'ям, а руки стискали маленький пістолет 22-го калібру. Ніч дихала спекою, коли вони зійшлися, можливо, біля дороги, де самотність часто зводить чужинців. Чарльз із грубою посмішкою ковбоя сперся на свій старий пікап і кинув їй.
«Гей, красуне, не заблукала в цій глушині. Можу підкинути, якщо треба».
Елін, стискаючи руків'я пістолета в кишені, холодно усміхнулася, її голос був низьким, майже шепотом. «Мені не треба далеко, а тобі, здається, час відпочити». Він засміявся, не відчуваючи загрози, і кинув на дорогу.
«Та я ще повний сил. Може, складеш мені компанію? Ніч довга».
Але Ейлін не знала милосердя. Її душа, пошматована життям, бачила в ньому лише чергову тінь, яку треба стерти. Вона ступила ближче, витягуючи зброю. Легку, майже іграшкову, але смертельну в її руках. Чарльз завмер, його посмішка згасла, але було пізно. 9 пострілів розірвали тишу, тихі, мов шепіт, але кожен із них влучив у ціль, у нижню частину грудей і верх живота. Кров заструменіла, просочуючи його сорочку. Відповіді не було, лише її холодний погляд, коли він падав. 6 червня 1990 року його оголене тіло було знайдено в окрузі Паско. Його застрелили 9 разів із зброї 22-го калібру. Тіло було загорнуте в ковдру і сильно розкладалося, коли його знайшли. Свідки бачили, як Ворнос володіла автомобілем Каскадона, а також вона заклала в ломбард пістолет, який був ідентифікований як належний Каскадону.
Червень 1990-го. Пітер Абрахам Сімс, 65-річний моряк на панці, востаннє оглядає свій старий автомобіль перед дорогою. Він залишає Джупітер у Флориді з наміром дістатись чи то до Арканзасу, чи то до Нью-Джерсі. Свідчення плутаються, як старі морські вузли. Його життя давно змінило палубу на тиху сушу, але цього разу він вирушає в подорож. Кидає потерту сумку на сидіння, розчиняється в гудінні шосе. Сімс не знав, що його чекає не пункт призначення, а 2 тіні на узбіччі – Тір'я Мур і Елін Ворнос. Можливо, все почалось невинно. Уявімо, Пітер зупиняється на заправці, де Ворнос з її хижою посмішкою ловить його погляд.
«Гей, діду, підкинеш до наступного міста?»
– кидає вона, спираючись на машину, ніби вже вважає її своєю. «Ну, я не проти компанії», – відповідає Сімс. Його голос тремтить від втоми, але ще тримає нотку доброзичливості.
«Тільки нас 2. Обіцяю, проблем не буде»,
– додає Тір'я, стоячи трохи позаду, ніби сором'язлива тінь Ейлін. Він киває, відчиняє двері, і це його остання помилка. Дорога тягнеться, розмова затихає. А потім – тиша. Що сталося далі, відомо лише соснам і болотам Флориди. 4 липня, коли країна гуділа салютами й пахла барбекю, через День Незалежності Штатів, машину Сімса знайшли в Оранж Спрінгс. Покинута, як корабель без екіпажу. Двері розчахнуті, ключі зникли. Свідки бачили, як Мур і Ворнос послизнули з салону, залишаючи за собою лише відбиток, чіткий слід долоні Ейлін на внутрішній ручці. Тіло Пітера? Його немає. Може, десь у хащах, а може глибше. Там, де навіть альгатори не шукають. Сім став 4-ю жертвою в кривавому списку Ворнос. Ще одним іменем, що зникло без сліду.
...1990 рік. Липнева спека обіймала Оралу, штат Флорида, липким серпанком, коли Ейлін Ворнос, повія з пошматованим життям і хижим поглядом, вичікувала свою здобич. Її п'ята жертва – Трой Берес, 50-річний продавець ковбас. Він був простим чоловіком, пропахлим димом і прянощами. З 1 липня їхні долі зіткнулись на узбіччі державної дороги 19, де місяць ледь просвічував крізь густі крони. Вона стояла там, у дешевій сукні, що липла до тіла, і хрипким голосом, загартованим ночами на трасі, промовила: «Підвезеш мене, красунчику? Можу віддячити по-своєму». Трой із грубою посмішкою, що видавала пожовклі зуби, кивнув.
«Сідай, подивимось, що ти вмієш. Куди їдемо?»
«Куди скажеш», відповіла Елін, влаштовуючись поруч, а її рука вже стискала пістолет 22-го калібру у сумці. Фургон рушив, загудівши в темряві, але щойно дерева сховали їх від світу, вона змінила маску. Зблиснули очі, і без слів два постріли, сухі, мов класення затвора, прошили тишу. Кулі влучили в груди Троя, розірвавши тканину і плоть. Але Елін, холодна та невблаганна, лише спостерігала. Її мовчання завершило угоду, яку він не встиг зрозуміти. З 1 липня 1990 року його оголосили зниклим безвісти. 4 серпня 1990 року його тіло знайшли у лісистій місцевості вздовж державної дороги 19 в окрузі Меріон. Його застрелили двічі.
Уявіть собі вечір 11 вересня 1990 року. Сонце вже сідає за обрій, фарбуючи небо Флориди кривавим відтінком. Чарльз Річард Дік Гамфріс, 56-річний відставний майор повітряних сил США, їде своєю машиною по тихій дорозі. Сива голова, пряма постава, погляд людини, яка бачила всяке. Від війни до дитячих сліз у кабінеті слідчого. Колишній шеф поліції, він звик тримати все під контролем. Але не цього разу. На узбіччі стоїть вона, Ейлін Ворнес, худа з розпатленим волоссям і очима, що горять якимось диким вогнем. Вона махає рукою. І Дік, можливо, з почуття обов'язку чи просто через людяність, пригальмовує.
«Підвезеш?»
Її голос хрипкий, з ноткою награної кокетливості. Гамфріс дивиться на неї, мружиться. Він не дурень, роки в поліції навчили його читати людей. Але день був довгий, а дорога порожня. «Куди тобі?» – питає він, тримаючи тон рівним, але в голосі чути легку настороженість.
«Та недалеко. Просто трохи вниз по трасі».
Елін сідає на пасажирське сидіння, закидає ногу на ногу. Її руки нервово смикаються, але вона старається тримати себе в руках.
«У мене, ну, знаєш, робота така. Може, тобі цікаво?»
Дік хмуриться. Він не з тих, хто купується на дешеві трюки. «Я одружений, леді, і мені не потрібні твої послуги», – відрізає він, тримаючи одну руку на кермі, а другу ближче до кишені. «Може, там ніж?» Може, просто звичка тримати себе на поготові. Ейлін сміється. Коротко, різко, наче гавкіт собаки.
«Та ладно, усі ви так кажете на початку. А потім...»
Вона нахиляється ближче. Її голос знижується до шепоту.
«Потім усі хочуть одного».
Щось ламається в його терпінні. «Вилазь з машини», каже він холодно, зупиняючи авто на узбіччі. «Я не граю в ці ігри». Але Елін не виходить. Її рука повільно лізе в сумку. Пальці стискають рукоятку пістолета. Вона дивиться на нього. І в її очах більше немає гри. Тільки лють.
«Ти думаєш, ти краще за мене, так?»
Шипить вона.
«Усі ви, мудики, однакові!»
«Що ти...» Починає Гамфріс. Але не встигає закінчити. Перший постріл лунає, як грім у тиші. Куля влучає йому в голову. Машина здригається від звуку. Він хапається за груди. Очі розширюються від шоку. Але Єлі не зупиняється. Другий, третій, четвертий. Сім разів вона натискає на гачок. Коли все закінчується, Дік Гамфріс лежить нерухомо. Досі в своїй акуратній сорочці. Досі схожий на людину, яка просто задрімала. але кров, що стікає на сидіння, видає правду. Ейлін виходить із машини, її руки тремтять, але очі сухі. Вона сідає за кермо і жене геть, поки авто не опиняється в окрузі Сувоні, де вона його кидає, як непотрібну іграшку. 12 вересня 1990 року його тіло було знайдено в окрузі Меріон. Він був повністю одягнений і мав 7 кульових поранень у голову та тулуб. Його автомобіль знайшли в окрузі Сувоні.
Глуха дорога серед лісів округу Діксі убилася в нічній темряві. Холодний вітер пронизував оголені гілки дерев, розносив запах вологої землі та бензину. Саме тут, на безлюдному відрізку шляху, 61-річний Волтер Джино Антоніо, далекобійник, охоронець і резервний офіцер поліції, зупинив свою машину. Він не знав, що цей шлях стане для нього останнім. На узбіччі стояла жінка. Змарніла, виснажена життям, але з пронизливим поглядом. Вона виглядала знесиленою, ніби чекала на допомогу. Волтер – людина з почуттям обов'язку та честі. Він не міг залишити когось у біді.
«Вам потрібна допомога, міс?»
– запитав він, опустивши скло. Жінка підняла голову. Її губи розтяглися в легкій усмішці. «Так, дякую, що зупинилися. Я просто намагалася дістатись до міста, але мене підвели».
«Сідайте, я завезу».
Волтер відчинив двері. Вона сіла поруч, мовчки обійняла плечі руками, ніби замерзла. Її погляд добігся по салону, а потім зупинився на чоловікові. «Ви здаєтеся хорошою людиною. У нас не так багато таких», – сказала вона, дивлячись у його очі.
«Та на світі різні люди є, але якщо можеш допомогти, допоможи».
Кілька хвилин вони їхали мовчки, але шум мотору та шурхіт шин по гравію порушували тишу. Потім вона заговорила. «Вам колись було страшно? Отак, по-справжньому». Волтер здивовано глянув на неї.
«Я служив у поліції. Страх – це частина роботи».
Вона посміхнулася. «Але знаєте, що страшніше за все?»
«Що ж?»
«Коли ти знаєш, що зараз когось вб'єш». Він не встиг навіть усвідомити сказане, як її рука блиснула зброєю. Перший постріл влучив у спину, другий – у голову, ще два – контрольні. Волтер звалився на кермо. Його кров повільно стікала по сидінню, поглинаючи тепло останніх хвилин його життя. 19 листопада 1990 року майже оголене тіло Антоніо було знайдено поблизу віддаленої лісозаготівельної дороги в окрузі Діксі. Його застрелили 4 рази. Через 5 днів його автомобіль було знайдено в окрузі Бреварт.
Ейлін Керол Пітман, пізніше Уорнес, народилася 29 лютого 1956 року у Рочестері, штат Мічиган. Її мати Діана Уорнес була ще зовсім юною. Їй було лише 14 років, коли вона вийшла заміж за 18-річного Лео Пітмана. Їхнє весілля відбулося 3 червня 1954 року. Через рік, 14 березня 1955, у подружжя народився син Кіт. Це старший брат Ейлін. Однак їх шлюб тривав недовго. Лео часто бив свою дружину та мав психічні розлади. Менш ніж за 2 роки після весілля Діана подала на розлучення. Це сталося за 2 місяці до народження Ейлін. На момент її появи на світ її матері було всього 16 років. А, до речі, так цікаво, вона народилась 29 лютого. Це ж такий день, який раз в 4 роки. Що нумерологи скажуть на цей рахунок.
А, точно. Я навіть не звернула увагу, як вона святкує день народження.
Раз в 4.
Ні, ну я думаю, може тоді зміщає там на 28-му. Або на 1-му.
Може бути. Елі ніколи не знала свого біологічного батька, якого, зрештою, засудили до довічного ув'язнення за викрадення та зґвалтування 7-річної дівчинки у 1967 році. Також йому діагностували шизофренію. 30 січня 1969 року, перебуваючи за ґратами, він покінчив із собою, повісившись у камері. Через 4 роки після народження Ейлін, її мати, не впоравшись із вихованням двох дітей, залишила її разом із старшим братом Кітом на виховання своїм батькам Лорі та Брід Ворнос, які жили в сусідньому містечку Трой, штат Мічиган. Ейлін росла разом із прийомними батьками, які насправді були її дідусем і бабусею, братом Кітом та двома старшими прийомними братом і сестрою. Дідусь і бабуся Ейлін були фінськими іммігрантами. Вони народилися в маленькому містечку у Фінляндії, а згодом переїхали до Мічигану. Проте їх будинок складно було назвати безпечним місцем для дітей. Лорі Ворнос була холодною, відстороненою і байдужою до своїх онуків, а її чоловік Брід мав вибуховий характер. Хоча для оточуючих вони виглядали як звичайна робітнича сім'я, вдома панувала атмосфера страху, насильства та алкоголізму. Брід був алкоголіком, який бив дітей за будь-який непослух і тримав їх у постійному страху. Ейлін та Кіт зростали у ворожому середовищі, де не було ні тепла, ні турботи. Незважаючи на це, 18 березня 1960 року Лорі та Бріта офіційно встановили Ейлін та її брата Кіта, зробивши їх законними членами своєї сім'ї та дали їм своє прізвище. В 9 років Ейлін дізналась, що її батьки насправді були її біологічними дідусем та бабусею, і цей факт лише поглибив напруження в родині. Одного разу Брід змусив її спостерігати, як він топить кошеня. Крім того, у дитинстві вона отримала опік на обличчя через пожежу, що залишила на ній шрам. Згодом ЗМІ не раз порівнювали її життя з історією серійного вбивця Теда Банді, який теж певний час ріс у невіданні, вважаючи своїх бабусю і дідуся рідними батьками. Я думаю, що це залишає дуже сильний відбиток на психіці, коли ти 9 років вона жила з усвідомленням, що це її рідні батьки. І кажуть, що взагалі-то твої батьки тебе нам віддали.
Ну так, а ще й плюс до того в неї виникає додаткове питання, а хто її батько, а хто її мама? І ще й враховуючи характер її діда і бабусі, звичайно, що вони їй нормально нічого не пояснили, не сказали. І я думаю, що вони навіть могли якось образити і показати не з хорошого світла її батьків справжніх, біологічних. І це дуже великий відбиток залишає на людині. Ще з ранніх років Елін почала шукати любов і схвалення там, де могла. Вона тягнулася до братів, однолітків, навіть до незнайомих людей, але відповідь отримувала лише відторгнення. Її прагнення знайти хоч якусь близькість відіграло фатальну роль у її подальшому житті. До 11 років дівчинка вже почала пропонувати інтим в обмін на сигарети, наркотики та їжу хлопцям з її класу та з околиці. Це все призвело до принизливого прізвиська «сигаретна свиня» у школі, що ще більше ізолювало її від однолітків. Її тіло стало для неї єдиною валютою, за допомогою якої вона могла отримати хоча б мінімальну увагу чи схвалення. Деякі джерела стверджують, що вона мала інтимний зв'язок із своїм рідним братом Кітом. Однією з найстрашніших частин дитинства Ейлін стало її власне зізнання про те, що дідусь неодноразово її гвалтував. Перед побиттям, яке відбувалося регулярно, він змушував її роздягатися, після чого гвалтував та бив, позбавляючи її останнього почуття безпеки у власному домі. У 1970 році, у 14 років, життя Ейлін зазнала нового удару. Вона завагітніла. За словами самої Ворнос, батько дитини був один із друзів дідуся, який зґвалтував її. Однак інші джерела припускають, що вона могла завагітніти від когось із випадкових чоловіків, з якими вступала в інтимні стосунки в обмін на дрібні послуги або гроші. Коли старший Ворнос дізнався про вагітність, він не просто розлютився, він вигнав її з дому. Ейлін відправили до спеціального будинку для неповнолітніх матерів, де вона 23 березня 1971 року народила сина. Його одразу забрали на усиновлення. вона більше ніколи його не бачила. Через кілька місяців після народження її сина вона покинула школу та будинок для неповнолітніх матерів.
Я ще в документалці бачила уривок на суді, де викликали якихось її знайомих з цього містечка і так далі. І там був якийсь старший чоловік, який розказував, як він бачив навіть, як вона займалася сексом з якимись хлопцями в сараї чи щось таке. Його питають, ну, ви ж знали, що їй 14 чи скільки їй там було, тобто неповнолітня, ви зупинили це? Він такий, ні. Його питають далі, а що ви тоді зробили? Приєднався. Я така це слухаю. Я просто в шоці. Її оточували якісь жахливі люди. Не було людини, яка би якось повпливала на це все. Просто би це якось зупинила.
Ну так, в неї навіть в житті не було батьківської фігури нормальної, тому що дід її гвалтував. Також своїх друзів кликав, щоб її гвалтували. Її батька, ну вона навіть його не знала і не застала його в живих. І, як ми згадували раніше, вона взагалі про нього нічого не знала. Ну, можливо, це і не краще. Бо знати, що твій батько зґвалтував семирічну дівчинку, якщо не помиляюсь, і ще й закінчивши життя самогубством у в'язниці, ну, це дуже неприємний факт. Також її мати просто від неї відмовилась і як зозуля її скинула будь-кому. Своїм батькам, особливо при тому, що, я думаю, вона чудово знала, які її батьки. Дуже її шкода. І, чесно, навіть це все дуже морально важко читати. І великий тиск ця історія особисто на мене має.
Ну, вона, ти читаєш, я не знаю навіть, що додати, крім того, що це просто жахливо. Типу, дуже важко підібрати слова.
І ще мене лякає, а де правосуддя? Ну, от цей чоловік в суді, він признався, що він ще й приєднався до них. Чому його не взяли одразу в наручники? Чого нічого з ним не зробили, а просто його й далі відпустили як свідка?
Так, він виступав як свідок. І все. Ну, вони не мають доказів, а можливо він придумав це все. Вони вже, думаю, не хотіли просто навіть розбиратися з цим. Читаємо далі. Її життя перетворилося на безперервну боротьбу за виживання. Вона жила в покинутих будинках, у лісах, іноді знаходила тимчасові укриття в машинах друзів. Відтепер її єдиним засобом заробітку стала проституція. Вона пропонувала себе чоловікам на заправках, у барах, навіть на парковках біля магазинів. З кожним днем її характер загартовувався. Вона ставала більш агресивною, більше не намагалась подобатись людям, а натомість навчилась використовувати їх. Ейлін усе глибше занурювалась у світ злочинності. Дрібні крадіжки, вживання наркотиків, бійки та численні арешти стали її реальністю. Вона втратила будь-яку довіру до світу, і світ відповів їй тим самим. 27 травня 1974 року у віці 18 років Ейлін Ворно заарештували в окрузі Джеферсон, штат Колорадо. Її звинуватили у водінні в нетверезому стані, хуліганстві та стрільбі з пістолета 22-го калібру з рухомого автомобіля. Пізніше їй також висунули звинувачення за неявку до суду. Але Уорнос не збиралась зупинятись. Вона була як вибуховий механізм, який тільки-но завала. У 1976 році, мандруючи автостопом у пошуках нового життя, вона опинилась у Флориді. Саме там вона зустріла Льюіса Граца Фела, 69-річного президента місцевого яхт-клубу. Вони швидко одружилися, і їхні імена з'явилися в світській хроніці місцевих газет. Фел звикли до спокійного життя і не підозрював, що привів у свій дім справжню бурю. Ейлін швидко показала свій норов. Вона постійно встрівала в бійки в барах, влаштовувала сцени і навіть якийсь час опинялась за ґратами за напад. Коли одного разу вона вдарила Фела його шторстиною, у нього увірвався терпець. Чоловік подав на судову заборону, проте Ейлін стверджувала, що це він напав на неї. Далі Уорнос не могла сидіти на місці. Вона повернулася до Мічигану, де її проблеми продовжилися.
Знаєш, в цей момент, де вона його вдарила його шторстиною, це мені нагадує якусь серію Сімпсонів, Барта Сімпсона, який бере і просто, знаєш, там, треба навести суєту.
Мені здається, вона вже була настільки травмована, вона не знала, що таке спокійне життя. Можливо, це був її шанс. Бо, ну, чувак, вроді би, такий заможний по опису.
Та який шанс? Рахуй їй тут 20 років, йому 69 років.
Він переписує свій яхт-клуб на неї. І все.
Так ти думаєш, він швидко помре?
Я не знаю.
Це багатий чувак зі своїм яхт-клубом. Я думаю, що він ще б жив як мінімум років 10, мені здається.
Ну так, прийшлось би її чекати. Постійно його бити теж не варіант. Нетерплячий воно.
14 липня 1976 року в барі «Барніс Клаб» містечку Монсалона Ейлін знову втратила контроль. У пориві гніву вона схопила й більярдну кулю і жбурнула її в бармена, влучивши йому просто в голову. Її одразу заарештували за напад та порушення громадського порядку. Але життя вирішило завдати їй ще одного удару. 17 липня її брат Кіт, єдина людина, яка була їй хоч трохи близькою, помер від раку. Його смерть залишила на душі Ейлін ще одну глибоку рану, але водночас принесла їй несподіваний фінансовий виграш – 10 тисяч доларів страхових виплат. 21 липня її шлюб із Фелом був офіційно анульований після 9 тижнів разом. У серпні Ейлін отримала штраф за водіння в нетверезому стані на суму 105 доларів. Вона без вагань сплатила його із спадку Кіта. Проте гроші в її руках не затримувались. Вона витратила все менше, ніж за 2 місяці. Купувала дороге вбрання, дозволяла собі розкішні розваги і навіть придбала нову машину. Та доля ніби глузувала із нею. Незабаром вона потрапила в аварію і розбила своє дороге придбання. У 1978 році, на той момент їй було 22 роки, вона спробувала покінчити життя самогубством, вистріливши собі в живіт, але її вдалося врятувати. І знаєш, в цей момент, от просто я згадую наш початок подкасту, скільки разів вона вистрілювала в своїх жертв і намертво. І це настільки дивно, що вона...
Собі... Це іронія долі вийшла.
Можливо. Ну, якби вона все-таки померла, у нас би не було цікавої справи. Це була далеко не перша її спроба вчинити самогубство. У віці від 14 до 22 років вона 6 разів намагалася закінчити життя.
На рахунок того, що вона отримала страхову виплату 10 тисяч доларів, ну, на зараз це набагато більше, бо це був 76-й рік. Я не знаю, скільки, але точно більше, ніж 10 тисяч. Я читала дуже цікаву статтю, є ще ціле відео навіть про те, що людям, які не мали справу з великими сумами грошей, не можна давати в руки великі суми грошей. Бо вони просто, ну, закінчиться все дуже погано.
Ну, зазвичай просто от навіть є навіть не приказка, але говорять, що якщо, наприклад, мільйонер чи мільярдер, він збанкрутів, він знову зможе заробити ці статки і знову вийти на плюс-мінус такий рівень, або, ну, точно буде вище середнього класу. І навіть на Reddit я часто бачила історії, де люди вигравали великі статки в лотереї, і вони їх не витрачали. Вони ставили їх десь на збереження у банк і потім, наприклад, залишали своїм дітям і знімали гроші там тільки при потребі. Наприклад, їхньої зарплати їм не вистачало, є там або щось сталося, або вони хочуть купити там якийсь будинок. Вони взяли гроші із цих збережень. І я рахую, що це дуже мудро, тому що ще потрібно вчитися і загалом вміти розпоряджатися своїми фінансами.
Так, бо я бачила відео про чоловіка, я не можу згадати його імені, насправді він був по факту безхатьком. Він виграв мільйон доларів, і нехай там ясно, що він заплатив податок величезний за отримання коштів, ну нехай він отримав, не знаю, 600 тисяч доларів. Але це отримав людина, яка виживала, там, не знаю, можливо, на 10 доларів на тиждень, ну тобто він там не їв так далі, він просив допомоги. І на його прикладі все закінчилось дуже плачевно, бо він не вмів розпоряджатись грошима. Там хтось його просив позичити, він віддавав ці кошти, його обманювали, обдурювали. Закінчилось тим, що він знову став безхатьком. Його навіть якимось чином забрали квартиру, який з його знайомих, який його обманув. Тобто в нього не було людини, яка би якось раціонально йому пояснила, що можна зробити з цими грошима. Типу, вкласти їх, купити житло, піти на роботу. Він не знав, що з ними робити. Він просто їх витрачав.
І плюс він не додумався піти на курси фінансової грамотності.
Так, на Бінанс. Фінанс він не вклав.
Я хотіла сказати, що тут могла би бути ваша реклама, якщо у вас є курси фінансової грамотності, але поки що обійдемося без них.
От, і я думаю, що в Ейлін сталося те саме. Вона отримала велику суму коштів, вона не звикла до таких коштів, навіть приблизно. І зважаючи на всю її долю, вона не знала, що з ними навіть робити.
Мені просто здається, що вона жила одним днем, вона не думала про майбутнє. Вона знала, що в будь-який момент вона може померти, з нею може щось статися. І тут вона отримує величезну суму грошей, ну, як для неї на той час. І вона все. Я здійсню всі свої мрії. Нове авто, дорогі речі, там, розваги. Вона все вирішила втілити в останній момент.
Цьому є якийсь трохи сенс, насправді. Але, зважаючи на її рівень життя, вона могла цими грошима реально вкласти собі якийсь старт, щоб почати нормальне життя. Просто вона була одна. Не було людини якоїсь біля неї толкової. Навіть реально якоїсь, не знаю, бармена, який би сказав, чувіха, ти пропиваєш ці гроші, зніми житло чи купи собі якусь квартирку невеличку, піде на роботу, ти можеш собі дозволити вже це все.
А ще дружи зі мною, тобі допоможу.
І все, але ну, вона не знала, що це можна зробити, я так думаю. Це дуже сумно. Перший серйозний злочин, який привів Ейлін за крати, стався 20 травня 1981 року. Вона пограбувала невеличкий магазин у містечку Edgewater, штат Флорида. Видобуток виявився жалюгідним – всього $35 і дві пачки сигарет. Але цього було достатньо, щоб її засудили за збройне пограбування. Вона отримала строк і була відправлена до в'язниці 4 травня 1982 року. Проте вже 30 червня 1983 вийшла на свободу. 1 травня 1984 року її знову заарештували, цього разу за спробу використати підроблені чеки в банку у Ківесті. А вже 30 листопада 1985 року вона потрапила у список підозрюваних у крадіжці револьвера та набоїв у окрузі Паско. На початку 1986-го її кримінальна активність стала ще більш ризикованою. 4 січня в Майамі поліція заарештувала її за викрадення автомобіля, опір арешту та надання фальшивих документів. Вона видавала себе за свою рідну тітку і, провівши обшук машини, всередині знайшли револьвер 38-го калібру та цілу коробку патронів. Через кілька місяців, 2 червня 1986 року, шерифи округу Волусія затримали її після того, як чоловік повідомив, що Ейлін приставила до нього пістолет та вимагала $200. Поліція виявила у неї додаткові патрони, а під сидінням автомобіля, в якому вона перебувала, знайшли ще один пістолет 22-го калібру. У 1986 році життя Уорна змінилось. Вона зустріла Тірі Мур, 24-річну покоївку в мотелі з Флориди. Їхні погляди перетнулись у ЛГБТ-барі «Зодіак» на Дейтон-Біч, і між ними миттєво спалахнула пристрасть. Для Уорнос це була не просто закоханість, це було щось більше. На суді вона скаже, це було кохання, яке неможливо описати земними словами. Ейлін почала називати себе Лі і повністю присвятила себе стосункам з Тірією. Вони жили разом, постійно змінюючи готелі, дешеві квартири та трейлерні містечка. Тірія працювала покоївкою та економкою, але Ейлін не хотіла, щоб вона ходила на роботу, ревнуючи її навіть до простого спілкування з іншими людьми. Вона забезпечувала їхній побут грошима, які заробляла секс-послугами на узбіччях доріг Флориди. Разом вони були вибуховою парою, стосунки якої тривали 4,5 роки. 4 липня 1987 року поліція затримала їх у барі після того, як вони побили когось пляшкою з-під пива. Високі стосунки, нічого не скажеш. 12 березня 1988 року Ейлін влаштувала скандал у громадському автобусі, після чого звинуватила водія в нападі. Тірія була свідком інциденту. Та поки вони були разом, злочини Уорнос почали виходити за межі звичайних арештів і дрібних крадіжок.
Знаєш, я от на початку, коли тільки писала за них двох, я думаю, оце вони така драйвова, весела парочка. І вони мені навіть чимось імпонували, також вони мені нагадували якогось Бонні і Клайда там з фільмів. І мені це здавалось так максимально романтично, знаєш, як в дарк-романах. Але потім, ну, поки що без спойлерів, все не настільки яскраво, як ви можете подумати. І ніякі вони не Бонні і Клайд. Зустріч із Тірією, схоже, стала каталізатором для найтемнішого періоду в житті Уорнос. Вона все більше озлоблювалася на чоловіків, яких зустрічала на узбіччях, і згодом її насильницькі фантазії перетворилися на реальність. З кінця 1989 року і до осені 1990 року узбіччя доріг Центральної та Північної Флориди стали смертельною пасткою для випадкових жертв. Уорнос зупиняла автомобілі, пропонуючи свої послуги, а потім хапалася за зброю. Вона стріляла швидко та холоднокровно, залишаючи тіла в лісах і на покинутих ділянках. Першим загиблим став 51-річний Річард Мелорі, власник ремонтної майстерні, який мав звичку користуватися послугами секс-працівниць. Востаннє його бачили 30 листопада 1989 року. Наступного дня, за словами Тірії, Ейлін повернулася додому та зізналася, що вбила чоловіка. 13 грудня тіло Мелорі знайшли в лісі на нелегальному сміттєзвалищі. Він отримав кілька кульових поранень, але поліція тоді ще не підозрювала, що це лише початок серійних вбивств. Девід Спірс, 47-річний будівельник, він був оголошений зниклим безвісти 19 травня 1990 року. 1 червня його оголене тіло було знайдено вздовж дороги в окрузі Сітрус. У нього 6 пострілів з пістолета 22-го калібру. Чарльз Каскадон, 40-річний працівник Родео, зник 31 травня. 6 червня його оголене тіло було знайдено в окрузі Паско. Він отримав 9 пострілів із зброї 22-го калібру. Тіло було загорнене в електричну ковдру і сильно розклалося, коли його знайшли. Трой Берез – 50-річний комівояжер, тобто продавав м'ясні вироби.
Це продавець ковбас, так називається, да. Комівояжер.
31 липня зник безвісти. 4 серпня його тіло було знайдено в лісі, вздовж дороги в окрузі Меріон. Чарльз Дік Хамфріс – 56-річний соціальний працівник і слідчий у справах насильства над дітьми, був застрелений 11 вересня. На наступний день його тіло було знайдено в окрузі Меріон. Він отримав 7 пострілів в голову та в тулуб. Його автомобіль знайшли в окрузі Савані. Волтер Антоніо, 61-річний, далекобійник і резервний поліцейський, був убитий у листопаді 1990 року. 19 листопада практично оголене тіло Антоніо було знайдено біля віддаленої лісовозної дороги в окрузі Дікся. У нього стріляли 4 рази. Через 5 днів його автомобіль знайшли в окрузі Бреварт. Після кожного вбивства Уорнос привозила додому цінні речі, які згодом здавали в ломбарди, використовуючи фальшиві імена. Також вона часто поверталася додому на чужих автомобілях, які незабаром покидала.
У червні 1990 року 65-річний місіонер Пітер Сімс зник безвісти. Він був моряком торгового флоту у відставці. Невдовзі поліція знайшла його покинутий автомобіль і отримала свідчення очевидців, які бачили двох жінок, що виходили з машини. 4 липня 1990 року Уорнос і Мур втрапили в аварію, після чого покинули авто. Очевидиця Ронда Бейлі повідомила поліції опис жінок, що пізніше стало ключовим доказом у їхніх пошуках. Згодом у ломбардах знайшли речі загиблих чоловіків. Ключовий доказ – відбиток пальця на квитанції з ломбарду, збігся з тим, що був на машині Сімса. Відбитки перевірили через базу даних. Вони належали Ейлін Уорнос, так як вона мала судимість у Флориді. Проте його тіло так і не знайшли. До осені 1990 року поліція вже знала, що шукає двох підозрюваних жінок. І ця новина змусила Тірі Мур покинути Флориду. Вона залишила Уорнос одну. 9 січня 1991 року поліція вистежила Уорнос у барі The Last Resort у Волусії, Флорида. Вона була заарештована під приводом давнього ордеру на арешт за використання фальшивого імені. Наступного дня поліція знайшла Тірі Мур у Пітстоні, штат Пенсильванія. Їй запропонували угоду. Якщо вона допоможе зібрати докази проти Уорнос, її не притягуватимуть до відповідальності. І вона погодилася. Мур повернулась до Флориди і поселилась в мотелі під наглядом поліції. За їхніми вказівками, вона неодноразово телефонувала Уорнос і благала її дізнатись, кажучи, що боїться, що її також посадять. 16 січня 1991 року, після кількох днів тиску з боку поліції та емоційних телефонних розмов із Тірією Мур, Елін Уорнос нарешті зізналась у вбивствах. Мені її було дуже шкода, коли я чула навіть ці розмови, де Тірія Мур давить на її емоції, типу, що їй там страшно, вона її дуже любить, але боїться теж сісти в в'язницю, і вона на це ведеться. Її так на гачок цепляють. І просто це робить людина, яку вона так щиро кохає. Це дуже підступно. Навіть так вона вбила 7 чоловіків, але вони використали її найближчу людину, єдину найближчу людину, можливо, за все її життя.
От і просто, що коли вона описувала їхнє кохання, Елін, що його неможливо описати земними словами, це настільки романтично, це настільки підкреслює, наскільки Мур Тірія була важлива для Елін, і тут така зрада довіри, якщо чесно. Мене просто цей факт дуже приголомшив, і я такого не очікувала, бо я дійсно вболівала за їхню пару. Я така, ви як Бонні Клайд, давайте, що вас не знайшли, так і треба цим мужикам. Ладно, я жартую, їм так не треба, але просто, я не знаю, я настільки романтизувала їхню парочку, і тут після цього, чесно, я розчарувалася. Це вкотре показує, що нікому, як там, один раз відріж, 7 перевір, і нікому не варто довіряти на всі 100%.
Це Тірія Мур, вона дуже по-крисетническому поступала. Вона її використовувала по факту. Елін сказала їй, не працюй, я не забезпечу життя. Не знаю, яке там в них було достойне життя, але по факту вона її утримувала. І Тірія її використовувала. Вона втекла зразу, як тільки от сказала, що є дві жінки, вони шукають двох жінок. Вона зразу свалила в Пенсильванію. І така, розбирайся сама.
Вона просто була за Елін доти, доки їй було зручно самі. А тут Елін їй вже приносить неприємності. Плюс до того, я більш ніж впевнена, що їй подобалося ось це все, що вони влаштовували. Тобто піти в бар десь побитися, допомогти їй там якогось мужичка грохнути. Вона не проти це все. А тут вже коли
вже відповідати
діло
за свої
пахне
дії
жареним, так, вона вже взяла і втекла.
Вона стверджувала, що всі чоловіки намагалися її зґвалтувати, тому вона діяла в самозахисті. Проте те, що сталося далі, було ще дивніше. У листопаді 1991 року її несподівано удочерила 44-річна Арлін Прале, жінка, з якою Уорнос ніколи раніше навіть не зустрічалася. Прале побачила її фото в газеті, і між ними швидко встановився зв'язок.
Для мене це просто настільки цікавий факт. На той момент, скільки їй виходить років було?
Вже так нормально.
Хіба можна удочерити людину, якій більше 18? Можна?
Так, я дивилася документалку, вона мені не сподобалась насправді. Про Елін Уорнос є 2 документалки, і там брала інтерв'ю в цієї жінки. І її питали, чому ви так вирішили зробити? І вона відповіла, мені її стало шкода, в неї не було підтримки ніякої. Хоча вона як так не контактувала, бо Елін вже була затримана. Вони не бачились, Це був просто такий факт, що її удочерили. Вона погодилась.
А можливо, ця жінка, вона просто хотіла, якийсь піар-хіт зробити, чи ще щось. Можливо, в неї там якийсь бізнес. в сучасному світі блогери, що роблять якісь такі провокації. Можливо, і їй це було якось вигідно. Просто для мене цей факт доволі дивний здавався. 14 січня 1992 року розпочався судовий процес над Ворнос за вбивство Річарда Мелорі. За звичайних обставин минулі злочини обвинуваченої не можна використовувати як доказ у суді. Але у Флориді діє правило Вільямса. Воно дозволяє вводити в справу докази інших злочинів, якщо вони демонструють повторювальну схему злочинної поведінки.
Я недавно чула про енну справу, де якраз через те, що не можна використовувати докази колишніх злочинів в суді, не змогли засудити чувака, який по факту гвалтував своїх дітей. І якщо не помиляюсь, там була справа із вбивством. І вони просто, там були всі факти такі чіткі по колишніх його справах, і вони не могли це пред'явити в суді. І відповідно він просто на волі, і його діти в шоці. Це я не розумію такого насправді. Чим це помішає?
От для мене це взагалі дуже дивний підхід, і мені цікаво, як в нас це в Україні працює, якби спіймали злочинця, як би його судили.
Якщо в нього були, типу, раніше повторні, ще якісь злочини. Так. Я теж не знаю. Якщо, наприклад, от навіть батька Ейлін, його засудили за зґвалтування дівчинки. А якщо в нього до того ще були якісь такі звинувачення, йому, наприклад, могли дати тоді якесь пожиттєве, або ще більше строк, або смертну кару.
Знаєш, от в них є правило Вільямса. А якщо в нас так само в нашій судовій системі беруть тільки по останньому злочині, за інші не дивляться, то ми вимагаємо правило Левицька Цінкевич або правило дівчат буває час.
Так, щоб дивитися на всі злочини, які були до того, який пред'являють в суді.
Правило Вільямса стало ключовим моментом у справі. Прокуратура представила докази інших убивств в Ворнос і 27 січня 1992 року. Завдяки свідченням Тірі Мур її визнали винною у вбивстві Мелорі. На суді психологи, які захищали Ворнос, заявили, що вона психічно нестабільна і страждає на пограничний розлад особистості та антисоціальний розлад особистості. Проте це не врятувало її. Через 4 дні суд ухвалив вирок – смертна кара. Захист Ворнос намагався подати до суду докази, що Мелорі раніше був засуджений за спробу зґвалтування в Маріленді і відбував термін у в'язниці суворого режиму для сексуальних злочинців. Документи установи показували, що з 1958 по 1962 рік Мелорі проходив лікування та був на спостереженні через кримінальне обвинувачення в нападі з наміром зґвалтування. Записи також відзначили, що в 1961 році було виявлено, що Мелорі мав виражені соціопатичні тенденції. Однак суддя відмовився прийняти ці документи як докази і відхилив прохання про повторний розгляд справи. З 1 березня 1992 року Ворнос несподівано відмовилася від боротьби та заявила, що визнає свою провину у вбивствах Чарльза Гамфріса, Троя Береса і Девіда Спірса. Вона сказала: «Я хочу зізнатися вам, що Річард Мелорі дійсно жорстоко мене зґвалтував, як я й казала, але інші чоловіки – ні, вони тільки починали». 15 травня 1992 року суд виніс їй ще 3 смертні вироки. У червні того ж року вона зізналася у вбивстві Чарльза Карскадона і отримала 5-й смертельний вирок. У лютому 1993 року вона визнала себе винною у вбивстві Волтера Антоніо і отримала вже 6-й смертний вирок. За вбивство Пітера Сімса її не судили, оскільки його тіло так і не знайшли. Загалом Ворнос отримала 6 смертних вироків.
Це просто капець.
А я взагалі не розумію, якщо вже в людини є один смертний вирок, навіщо їй ще смертні вироки?
Я думаю, це для того, щоб не применшувати важливість кожної жертви. Як буде сім'ї, знаючи, що... за оце вбивство її засудили, а інші не розглядаються. Бо і так смертна кара, типу. І я думаю, в них немає відчуття, що от її засудили за вбивство цієї людини також.
Просто знаєш таке враження, ніби в Елін 9 життів, як в кота. Уявив просто одного дня. Там, де кажеш, Рубі, ти з'їла цю ковбаску, все.
Смертний вирок.
Смертний вирок. Рубі, ти ще додатково там, не знаю, поцарапала диван. Другий смертний вирок.
І, до речі, і ще можна ж оскаржувати їх. Тобто, насправді, вона може оскаржити один, лишиться 5.
Угу.
Оскаржить другий, лишиться, не знаю, 4. Може, потім губернатор мораторії якийсь накладе на один чи на всі вироки, не знаю. І таким чином вона, в принципі, теоретично може звільнитися від смертного вироку.
Ну, хоча так, да. От згадаємо Родні Алькало з сволотою. Ой, його не виріш. От йому, ну, просто я ще досі горю від цієї справи. Хто не слухав, приходьте. Побачення з дияволом, справа Родні Алькало. І будете мене розуміти, так само будете злитись.
Тобто, в принципі, теоретично, я думаю, це можливо для того, щоб і також вони могли якось апелювати цими вироками.
Логіка тоді в цьому є. Але все одно, знаєш, хочеться її смертні вироки взяти, принести Родні Алькало. Протягом років Елін Ворнос неодноразово змінювала свої свідчення. Спочатку вона наполягала, що всі чоловіки нападали на неї, і вона вбивала їх у самозахисті. Пізніше вона відмовилась від цієї версії і сказала, що вбивала через пограбування та щоб не залишати свідків. Але найбільш суперечливий момент настав під час інтерв'ю з документалістом Ніком Брумфілдом. Вона була впевнена, що камери вимкнені, і тихо йому сказала: «Насправді це був самозахист, але я більше не можу тут бути. 10 років у камері смертників. Я хочу померти».
Ворнос отримували у виправній установі Браурт департаменту виправних закладів Флориди в камері смертниць, а потім вона була передана до державної в'язниці Флориди для виконання смертного вироку. Також Елін подавала апеляцію, але вона була відхилена Верховним судом США у 1996 році. У петиції до цього ж Верховного суду Флориди в 2001 році вона заявила про намір відмовитись від юридичного захисту та припинити всі поточні апеляції. «Я вбила тих чоловіків», – написала вона. «Обікрала їх холоднокровно, як лід, і зробила б це знову. Немає сенсу залишати мене живою або ще щось, бо я б вбила знову. Ненависть мене пожирає зсередини. Мене вже стільки разів обстежували. Я при своєму розумі психічно здорова, і я кажу правду. Я людина, яка щиро ненавидить людське життя і вбила би знову». Її адвокати стверджували, що вона не була психічно здатною ухвалювати таке рішення, але призначена комісія психіатрів визначила її повністю осудною. У 2002 році Ворнос почала звинувачувати наглядачок у в'язниці в тому, що вони підмішували в її їжу бруд, слину та сечу. Вона стверджувала, що підслухала розмови серед тюремного персоналу, де ті нібито намагались довести мене до такого стану, щоб я наклала на себе руки до страти, і хотіли зґвалтувати мене перед виконанням вироку. Елін Ворнос була страчена 9 жовтня 2002 року у Флориді. Її стратили за допомогою смертельної ін'єкції у в'язниці Florida State Prison. Перед стратою вона відмовилася від останньої страви, попросивши лише чашку кави. А її останніми словами були: «Я повернуся, як у День Незалежності з Ісусом, 6 червня. Якось повернуся». Так у День Незалежності чи 6 червня? Приблизно 210 людей постраждали від убивств, у скоєнні яких Ворна зізналась у межах справи. Їхнє життя змінилось настільки, що вони більше ніколи не зможуть дивитись на світ так само. 3 осіб вона особисто настільки жорстоко образила, що судова система визнала їх жертвами.
Я думаю, там точно є цей чоловік, якому вона взяла шаром від
болінгу. Бармен. Бармен.
Бармен.
Угу. Ніхто не отримав матеріальної вигоди. Їх переслідувало лише почуття провини. Родини вбитих чоловіків приходили до суду щоб зрозуміти, що їхні близькі загинули, намагаючись урятувати життя Уорнес. Вона ж описувала загиблих не як жертв своїх дій, а як власних жертв. Деякі сім'ї вбитих чоловіків зіткнулися з серйозними фінансовими труднощами через втрату годувальника. У випадку з Гамфрісом на нього було покладено величезний фінансовий тягар після вимушеного виходу у відставку з корпусу морської піхоти, що призвало до втрати пенсії та медичних пільг для нього та Джонсон. Інші подали позов, вимагаючи компенсації від штату Флорида за те, що він не попередив громадськість, хоча мав інформацію про обставини, які дозволили психотичній жінці влаштувати криваву різанину. Поранень або смертей жертв можна було б уникнути, якби влада вчасно вжила належних заходів для захисту громадськості. Цей позов вважається першим у своєму роді. Верховний суд штату Флорида присудив їм компенсацію згідно з актом про відшкодування кримінальних травм. Я ще бачила багато уривків, де сім'ї жертв, так як вони не знали обставин жодних, вони не могли повірити, що, наприклад, там їхній батько, допустимо, його могла вбити жінка легкої поведінки. Тобто, що він купив би ці послуги, наприклад.
До речі, тут ще не факт, що вони купували послуги. Я сумніваюся, що всі чоловіки її підвозили суду заради послуг. Тим більше, враховуючи, от серед її жертв, там ж є і старші чоловіки. 61 рік, 56 років. Я сумніваюся, що вони...
Тут взагалі невідомо, бо, наприклад, якби сімейні чоловіки теж можуть мати купа прихованих секретів. І якраз через це, що поліція не говорить, що сталося, сама Ейлін, вона теж говорить одне, потім вона говорить інше, потім третє, потім вертається до першого. І сім'ї, уяви, вбили члена твоєї сім'ї, вбила його жінка легкої поведінки. Логічно всі думають, що... Значить, він, зраджував 100%. От і він загинув.
А це вона
накрутила
жінка.
Коротше, наробила вона кіпішу. І як ти думаєш, винна вона? Чи варто було її присуджувати до 6 смертних вироків?
Насправді, як на мене, це дуже суперечлива справа. Тому що мало даних, бо, наприклад, якби хоча б один чоловік дійсно на неї напав, або хоча б декілька, і це вона зробила в самозахисті, то я б сказала, що вона невинна. Але так як ми точно не знаємо, що сталося, і якщо вона сама всіх чоловіків або більшу частину наших всіх жертв вона вбила просто так, як на мене, вона винна. Але паралельно з цим, мені її шкода дуже сильно. Тому що, як ми знаємо, в неї було непросте дитинство. Плюс до того, її дідусь з бабусею – це просто щось чимось. Я взагалі дивуюся, як вони додумались ще додатково всиновити дітей. Бо окрім Елін і Кіти, в них було ще двоє дітей. Старший брат, якщо не помиляюсь, і старша сестра. І вони між собою також не спілкувались. І, як я зрозуміла, в Елін з Кітом були доволі близькі стосунки. Такі близькі, як в Робі Замостану. Вони так то любляться, то сваряться, то миляться. А на твою думку?
Я одразу хочу сказати від себе, і я впевнена, що Настя теж так думає, що попри її важке дитинство, це, в принципі, не виправдовує те, що вона зробила з сімома чоловіками, те, що вона їх вбила. Але, як на мене, я не знаю, бо все-таки, так як ти сказала, ми конкретно не знаємо, що відбулося, чи дійсно її намагались там зґвалтувати, вбити, побити, і що це був самозахист. Можливо, через це така суперечлива справа, бо якби ми 100% знали, і в неї були смертні вироки, то, відповідно, ми би казали, в неї було таке дитинство, в неї купа психічних порушень, так не має бути. Але, наприклад, якщо її перша жертва, дійсно, Мелорі, хотів її зґвалтувати, вона його вбила, вона відчула, що вона може себе захистити нарешті. За стільки років страждань вона це все якось переносила в собі, і вона просто зрозуміла, що Я можу себе захищати. І вона навіть не дивилась, типу, чи там чоловік хоче їй дійсно допомогти, чи він, не знаю, її клієнт, скажімо так. Вона просто одразу знала, що вона себе таким чином захистить, і тому вона вбивала всіх.
Мені навіть здається, що вона так не тільки себе захищала, а вона влаштувала, можливо, якусь помсту чоловікам загалом, тому що вона на них затаїла обіду. По-перше, я більш ніж впевнена, вона ображена на свого батька.
Біологічного
діда. На діда. Та. З братом в неї також був інтимний зв'язок. Правда, важко сказати про їхні стосунки, але щось таке згадувалось в деяких джерелах.
Ну, і, в принципі, інші чоловіки, типу,
ну,
та всі, навіть які однокласники.
Ну, брат називати сигаретною свинею дівчинку в школі, ну, це жах. І з якою вони ще й мали якийсь інтимний зв'язок, це просто щось з чимось. Після цього їй 20 років, це молода дівчина. В Америці навіть на той час з 21-го повноліття рахувалися.
Так, тобто вона не повнолітня, по мірках
неповнолітня штатів. Дівчина одружується з 69-річним чоловіком. Це взагалі, ну, можливо, вона і думала, що буде все класно, що вона там буде мати гроші, тому що він власник яхт-клубу, але все одно не склалося так. Хоча в неї, до речі, найгірше те, що вона мала можливість покращити своє життя, могла виправитись. Наприклад, після смерті кіта, коли вона отримала крупну суму, навіть коли вона одружилася із цим старшим чоловіком. Ну, він, звичайно, дідуган,
ну, так, але вона, в принципі,
могла стати багатою вдовою.
Ну, або вона, в принципі, на ноги могла стати хоча б, типу, якось, якийсь ґрунт нарешті отримати під ногами, щоб піти далі, там, розлучитися з ним і вже жити своїм життям. Але в неї не було людини, яка би її навчила жити нормально. Типу, ну, по факту, дівчина не знала взагалі, як це нормальне життя. Її били, гвалтували з самого дитинства. Вона не мала ні друзів адекватних, її просто використовували всі. Як вона могла взагалі знати, як можна нормально з кимось спілкуватись і жити, коли її все просто, ну, по факту, динамили.
От, і знаєш, що от найсумніше в цій історії – це те, що вона від самого дитинства шукала підтримку, любов, теплоту, якусь турботу. І вона не хотіла бути самотньою, вона хотіла мати якусь поряд із собою людиною, і вона померла в самотності. Це найгірше. Факт, тому що найближча людина на той момент, Тірія Мур, вона її зрадила. І це найгірше, що тільки могло бути.
Ну, до речі, так, тут Тірія Мур така фігура, типу, по факту вона здала зловмисницю, вона вбивцю здала поліції. Але з іншої сторони, якщо дивитися з точки зору Ейлін, це її єдина, мені здається, близька людина в житті. І вона її, ну, це вже зрада.
Вона навіть після першого вбивства Ейлін прийшла до Тірії Мур і їй розповіла, що я вбила чоловіка. І що сказала Тірія? Іди в поліцію. Якби вона одразу пішла в поліцію, пояснила, що був це самозахист, що він її пробував зґвалтувати, можливо, історія взагалі по-іншому закінчилась. Це все із Тірії почалося. Тірія Мур, це було як каталізатор ось цих її серійних убивств. Тому що, по-перше, ну, саме Ейлін взяла на себе роль годувальника їхньої сім'ї. Вона будь-якими способами пробувала якось знайти гроші. І мене просто в цій всій ситуації для мене винна якраз Тірія Мур. Тому що взагалі цих всіх масових серійних вбивств могло б не статись, якби Тірія одразу після першого випадку це присікла. Їй би, я сумніваюся, що дали довічне, якби вони змогли довести, що це був самозахист. Тим більше, навіть сама Ейлін Ворнес стверджувала, що перший чоловік, це вже дійсно він до неї домагався. Тому у мене думка, що Тірія Мур,
вона могла зупинити.
Могла це зупинити. Це людина гімно. Ну, просто інакших слів у мене немає.
Ну, вона рятувала свою дупу, по факту, кожен раз.
І перевзувалась.
Ну, я бачила фото, де якраз Ейлін була в суді і виступала Тірія Мур. Ейлін не знала, що вона тоді її ще здавала. І вона думала, що вона на її захист прийшла. А вона починає розказувати, як от вона їх всіх вбивала. І в неї просто, ну, лиця не було в Айлін. Ну, тобто вона не очікувала цього взагалі.
На мою думку, взагалі по-правильному, окей, стали, у нас є 7 жертв, винна Айлін. І Тірію Мур, по-правильному, мали як співучасницю за те, що вона її перекривала і знала про ці вбивства, але мовчала, її теж мали притягнути до відповідальності. І в цій всій ситуації вона вийшла просто сухою з води.
Ну, от її якраз мали, але через те, що вона погодилась дати Айлін, їй сказали, що добре, ми тебе не будемо притягувати. Я думаю, що вони не стільки хотіли її звинуватити, як вони хотіли вийти на Айлін. Бо, типу, та Тірія, вона була цим таким, не знаю, сірим кардиналом. Тобто, я впевнена, що вона дуже впливала на Айлін. Але, по факту, вбивала Айлін сама. Тірія була вже, знаєш, після того, наприклад, в машині.
Але вона все одно співучасник, тому що вона прикривала її, ну, і так мовчала.
Ні, я згідна, але, ну, я маю на увазі,
було що... аж 7 разів мовчати. І я більше ніж впевнена, те, як Айлін Ворнос їй довіряла, вона розказувала їй просто про все.
Ну, так їй не було сенсу йти в поліцію, коли ще й не знали, хто це робить.
Ну, одним словом. Людина гімно. Вона, так, людина гімно. Айлін Ворнос, так, вона винна. Так, вона, я думаю, все-таки заслуговує на смертну кару, але мені все одно за неї дуже сумно. І я впевнена, що якби не Тірія Мур, ця історія могла б скластись зовсім по-іншому. І могла б навіть не дійти до смертної кари. Ну, ладно, окей, довічне. Можливо, її би потім скоротили це якось довічне, поміняли, подала б на апеляцію, ще щось зробила.
Ну, я думаю, що, в принципі, дивлячись на життя Айлін, рано чи пізно щось би настільки погано сталося би. Але Тірія Мур була величезним каталізатором. Я не впевнена, чи я думаю, що вона заслуговує на смертний вирок. Тим більше її дійсно стратили. Вона не як Алькала просто померла своєю смертю. Ну, не знаю, я в принципі не впевнена, що я готова сказати, що я проти смертної кари, але я не готова сказати, що я за неї. В окремих випадках я не думаю, що в випадку Айлін все-таки потрібна була смертна кара. Я думаю, довічно було би достатньо і якісь зустрічі з психологом, з психіатром, можливо. Але смертна кара. Я думаю, смертна кара потрібна для тих, які дійсно усвідомлено це робили чітко, не знаю, планували це все. Тоді я згідна людина, ну, вона усвідомлює це все і вона це робить намірено. А вона, ну, тут невідомо, чи дійсно нею керували якісь її психічні розлади, чи це був самозахист. Ніхто не знає. Можливо, навіть вона сама не знає. Типу, через те, що в неї в голові не все окей.
Отже так. Тірія Мур – гімно. Approved. Айлін Ворнос. Ну, 50 на 50. Чи заслуговує смертну кару, чи ні? Нам потрібно більше свідків. Нам потрібно більше деталей, щоб точно сказати.
I don't know. Excellent argument. Approved.
Хух, ну але знаєш, я не думала, що після родні Алькали я ще якось так всхарюся. Я ще, коли ось цю справу читала, писала, поки в нас не було обговорень, Тірія Мур мене так сильно не напрягала. А тут ми дійшли до обговорень, і я починаю детальніше це все аналізувати. Так, ну, от свота, ну, така, та. Да.
Ні, вона дійсно градеска.
І що, переходимо до рекомендацій?
Угу. Почнемо з моїх рекомендацій. Перший фільм – це фільм «Монстр» 2003 року. Якщо ви хочете ще глибше зануритися в історію Айлін Ворнос після нашого випуску, то цей фільм саме той, який вам потрібно подивитися. Це бібліографічна кримінальна драма. Загалом це дебютний фільм режисерки Петті Дженкінс, і вона зуміла зробити просто неможливе. Вона зробила історію серійної вбивці, показала її так, щоб ми відчули не тільки страх і відразу від неї з екрану, а співчуття. Дійсно, я дивилась цей фільм, і мені було максимально її шкода. Обов'язково подивіться. Центральною зіркою фільму стала Шарлі Терон. І вона не просто зіграла Ворнос, вона настільки перевтілилась для ролі, набрала, якщо я не помиляюсь, десь 20 кілограм. І вона отримала Оскар за цю роль. І це вважається однією з найсильніших акторських трансформацій взагалі в історії кіно. А, і Тірії Мур, до речі, Настя, в фільмі її нема.
Слава Богу.
Там є Селбі Уолл, ну, тобто, її прототип. І її зіграла Крістіна Річі. Теж дуже класно. Там її теж можна дуже захейтити. І це, насправді, дуже нелегке кіно. Воно шокує, викликає дуже суперечливі емоції. І дійсно, ви зможете запитати себе, чи вона дійсно вбивця, чи це був самозахист. От після фільму ти дійсно не розумієш, бо там дуже давлять на твої емоції всі. І друга моя рекомендація – це «Дівчина у потягу» Полі Гокінс. Це психологічний трилер і також детектив. «Дівчина у потягу» – це роман, який занурює нас у темний світ недовіри, маніпуляції і такої особистої трагедії. Головна героїня Рейчел Вотсон щодня їздить у приміському потязі і спостерігає за життям людей з вікна. Вона особливо захоплюється однією парою, бачить їх в дворі їхнього будинку, і вона завжди уявляє якісь собі сцени з їхнього життя, наскільки вони ідеальні, зразок кохання і гармонії, скажімо так. Але одного дня вона помічає щось дивне, і потім дізнається, що ця жінка, вона зникла. І Рейчел розуміє, що вона може бути ключем до розгадки таємниці. Розповідь ведеться від імені трьох жінок – від самої Рейчел, від зниклої Меган і від Анни, нової дружини, колишнього чоловіка Рейчел.
Боже мій, там просто такі стреси. Ну, просто до цього я слухала і думаю, ну, блін, ну, непоганий сюжет, цікавий, навіть мені якийсь горор нагадує. І тут ще й плюс нова жінка цього чоловіка. А як це кажуть, найбільше по статистиці винен в парі? Ну, якщо хтось в парі помирає, або чоловік, або жінка.
Так, так. Тобто хтось найближчий. Це прям 90% дійсно. І кожна з цих трьох жінок, вони мають свої скелети в шафі. І поступово ти дізнаєшся з цих всіх розповідей їхніх про події, які відбулись. Ну, наприклад, головна героїня, це не буде таким спойлером, але в неї біда з башкою, знаєш, як кажуть. Тому вірити, вона сама собі не вірить, там дуже цікаво читати. І Гокінс, вона не занурює в таку похмуру і дуже гнітючу атмосферу. Нагадує зниклу Гіліан Флінн. І через те, що там такі короткі глави, які ведуться від трьох жінок, то насправді дуже книжка швидко читається. Я її прочитала буквально за день. Засіла і прям цілий день потратила на книжку. Тому дуже раджу.
Добре. У мене цього разу, до речі, доволі подібні рекомендації. Просто в тебе перша – це фільм документальний, а у мене – серіал. Але друга рекомендація, ну, другі наші рекомендації дуже будуть схожі. Отже так. Перша – це була спочатку рекомендація Іри до мене. І тепер я вам це рекомендую. Це серіал «Чому жінки вбивають». Він...
Я рекомендувала його?
Та, ти мені його рекомендувала, і тільки через тебе я його подивилася, але це було дуже давно. Ти мені особисто його рекомендувала, так. Серіал виходить з 2019 по 2021 рік. Режисер – це Марк Черрі, творець культових відчайдушних домогосподарок. І це не просто якась там детективна історія, це дуже стильний, яскравий і інтригуючий серіал з класними саундтреками. У мене ще досі є один саундтрек збережений, який я досі слухаю. Якраз цей момент, коли ці жіночки беруть і готуються до вбивства. Рахуйте, як мінімум, нам двом сподобалися саунди цього серіалу, а це вже щось. І також цей серіал максимально класно розкриває тему, що може довести жінку до вбивства. Отож, сюжет. У нас є три різних епохи, три абсолютно різні жінки і одні проблеми. Зради, брехня, суспільний тиск і невідтворне бажання взяти ситуацію під контроль. Якщо що, зараз я в основному розказую про перший сезон. Там вже, як мені підказала Іра, наступні сезони, вони відрізняються. Отож, як я казала, в нас є три різних епохи. І перша епоха – 1960-ті. Ідеальна домогосподарка Бет Енн, вона живе з ідеальним чоловіком, поки не дізнається, що він зраджує їй з офіціанткою. І тут вона вирішує не конфронтувати одразу, а зіграти в дуже-дуже довгу і заключну гру. Далі наступна епоха – це 1980-ті. У нас головна героїня – це світська левиця Сімона, і вона дізнається, що її дуже розкішний шлюб – це ілюзія, адже її чоловік приховує величезний секрет, який вплине на їхнє майбутнє. І чи пробачить вона його? Спойлер – ні. І тепер вже більш сучасні, 2019 рік – це Тейлор. Вона сучасна адвокатка, і вона в відкритому шлюбі. І вона стикається з тим, що майже свободи в стосунках – це річ дуже умовна, особливо коли в гру вступає коханка, що також приводить до вбивства. І тому, що тут взагалі особливого в цьому серіалі, кожна історія, вона розгортається в одному і тому ж будинку, показуючи, як змінюється суспільство, але не змінюються людські пристрасті. І це відмінний серіал для тих, хто любить історії про те, як ідеальне життя тріщить по швам.
Мені, до речі, серіал найбільше сподобалась Сімона з 80-х. Там її історія така була класна.
До речі, мені навіть ця Сімона чуть-чуть тебе нагадує. Мені здається, якби ти була в 80-х.
Я би так і виглядала, так.
Подивіться серіал, коментнете. Тепер наступна моя рекомендація – це книга «Камінь, ножиці, папір» від Еліс Фіні. Це британська письменниця, і вона просто така майстриня психологічних трейлерів. І також зараз доволі ця книга, мені здається, популярна. Навіть в книгарню, коли я проходила за нею, то мені кажуть, а ви теж прийшли по рекомендації якоїсь там української письменниці, яка рекомендувала це. Я така, та ні. Він такий, почитайте, почитайте, вам обов'язково сподобається. Отож, рік видання 2021, і жанр – це психологічний трилер-детектив. В центрі сюжету у нас Адам і Амелія. Це подружжя, яке переживає кризу. Адам – він сценарист, який страждає на прозопагнозію. Це означає, що він не запам'ятовує обличчя людей. Він навіть, коли дивиться на себе в дзеркало, він не може зрозуміти, що це його обличчя.
Хто я?
Я рижа мавпа.
Ти що, долбою?
Я похуїст.
Вона – жінка, яка приховує дуже багато секретів. І коли вони вирушають на вихідні в старовинний маєток в Шотландії, де немає ні зв'язку, ні сусідів, все йде не за планом. Це мала бути подорож, яка мала би відновити їхні стосунки, але замість цього кожна хвилина в цьому місці наближає їх до катастрофи.
Да, я вгадаю, вона користувалася його прозопагнозією, так?
Да, і не тільки. То загалом...
ті жінки.
Загалом їй з ним було доволі важко, тому що просто уяви, на початку стосунків вона його запрошує на побачення, сидить в ресторані, чекає, і він може сісти випадково не до тої жінки за столик. От, але потім, до речі, мені їхня пара от до їхньої кризи дуже сильно імпонувала, тому що вона йому нереально як допомагала. Він відомий сценарист, і вони часто ходили на різні світські події. І він не любив людям розказувати про ось цю свою хворобу, синдром, навіть не знаю, як сказати, хвороба, напевно. От, і він людям про це не говорив, і вони просто з Амелією разом там йдуть в шикарних нарядах, до них хтось підходить, і Амелія йому просто на вухо каже, це така-то людина. Там вона йде з таким-то виразом обличчя, і вона йому часто описувала емоції, і в суспільстві ніхто практично не знав про цей його діагноз. І взагалом по сюжету ми бачимо сюжет з трьох сторін – Адама, Амелії і ще таємничої гості в Шотландії. І, до речі, там дуже крута атмосфера. Шотландія, гори, забуте таке містечко, де ні зв'язку нема, ні нічого, хуртовина, все в снігу. І вони не у готелі ночують, не в якомусь будиночку. Вони в переробленій церкві ночують. І найгірше те, що в цій церкві є підвал, який переробили на винний льох. А там раніше ховали людей.
Я хочу в таку поїздку.
Так, і коли тільки заходять вони в цю церкву, там це в вітражах, Там є ще, до речі, кімната з купою дзеркал маленьких, що ти заходиш і бачиш купу відображень себе. Ну, там просто така страшна атмосфера, що взагалі. І з самого початку вони бачать, чують дивні звуки. Вони, наприклад, відвернулись, потім подивились на лавку, там смайлик намальований. Не, ну, типу, там типу полюка на лавці, і в полюці, типу, видно смайлик. Також, ну, як я вже казала, атмосфера там стара садиба в Шотландії, сніговий шторм і відчуття, що хтось за тобою стежить. Ну, в їхньому випадку за ними дійсно стежила ще третя людина, але тут без спойлерів. І також там в нас є ще четверта сторона, ну, від якої ведеться оповідь. Це листи, які Амелія писала Адаму щороку на річницю їх весілля. Але вона йому ніколи не показувала. Вона вагалась, чи вона йому покаже, чи ні. І ці листи дуже багато відкривають таємниць. І я гарантую, що після цієї книги ви по-іншому подивитесь на людей, яких ви дуже давно знаєте.
Ну що ж, друзі, ось і закінчується ця заплутана, суперечлива і дуже непроста історія. Справа Елін Ворнос – це ще один доказ того, що світ не поділений на чорне і біле, а правда завжди залежить від того, хто її розповідає.
Дякуємо, що були з нами, і нехай цей випуск стане для вас одним нагадуванням. Світ несправедливий, а ті, хто прийшли через пекло, не завжди стають святими.
Будьте уважні, бережіть себе і не бійтеся задавати зайві питання. Іноді це єдине, що може вас врятувати.
Отож, до зустрічі в наступному епізоді. Ми підготували ще більше темних історій, які перевернуть вашу віру в справедливість.
І, звісно, па-па-па-па!